COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Imos comezar cunha nova cultural de última hora, de ultimísima hora. Sirat, de Oliver Lache, foi a película elixida pola Academia para representar a España nos Óscar e pelexar na categoría de mellor película internacional. Por iso, hoxe é o día no que queremos lembrar que esa película, Sirat, foi preestrenada aquí, en Lugo, en maio, en Navia de Suarna. Oliver Lache.
Xa é a segunda película que estrenamos aquí, o que arde tamén o fixáramos aquí. Fora precioso, preciosísimo, como viera xente de toda Galiza.
Tiñas claro que o preestreno tiña que ser aquí, na tua casa?
Sí, sí, creo que é o lógico. Hai máis rodeado dos meus que coidan tan ben, non? Creo que sí, o sea, digamos, estreno nova película na miña casa e todos convidados a vir, claro.
Era Oliver Lache na preestrea de Sirat e Navia de Suarna. Agora, esa película está na carreira dos Óscar para traer ese premio internacional para España, para Galicia, para Lugo, en concreto para Navia de Suarna. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, regreso ao verán. Para hoxe agardamos un día de tempo solleiro en toda Galicia, ceo limpo e sol. Suben as temperaturas, imos pasar calor moita. Chegaremos a 29 graus a primeira hora desta tarde en Lugo e ollo na zona sur. Ata 34 graus subirá o mercurio en Monforte. Na Mariña, a máxima chegará a 24 graus en Viveiro e a 22 en Ribadeo, prácticamente como no mes de agosto. Por certo, na Mariña quedou controlado o incendio de Barreiros que comezou o pasado domingo. Arrasou 140 hectáreas de monte, a maioría arborado. Os medios de extinción continúan traballando no punto. Hai 56 brigadas e 47 motobombas, tamén medios aéreos. Ana Hermida é a alcaldesa de Barreiros.
Eso, agora está nese momento de darse conta, de perder un pouco esa tensión dos nervios do momento e, sobre todo, que transmiten o agradecemento por, bueno, pues pola actuación, por todas as persoas que estiveron e por como foi, porque con todo, bueno, pues con toda a tensión, con toda a proximidade que houve a vivendas, actuouse dun xeito moi organizado, moi correcto.
Pois, en canto ao estado dos feridos, lembramos que os 5 brigadistas, rapaces con idades comprendidas entre 24 e 29 anos, están ingresados no Hospital da Coruña, na unidade de queimados. O seu pronóstico é grave e non houve cambios importantes na súa situación clínica nas últimas horas. Nun intre, contoche como está a situación da vivenda nova e usada aquí en Lugo.
COPE Lugo.
Estar informado.
É unha evidencia que a demanda de vivenda en Lugo é moi superior á oferta que temos actualmente. Esta situación está a provocar un repunte dos prezos. Co que se está pagando agora mesmo, hai familias, xente moza, que ten prácticamente imposible acceder a unha vivenda en propiedade. Sucede cos pisos novos. Subiron moito en pouco tempo, pero tamén sucede coa vivenda usada. José Manuel Rodríguez Espiñeira é o presidente dos Constructores de Lugo.
Están pagando unos precios elevados por la vivienda usada, porque no hay vivienda nueva. Mucha gente joven lo tiene muy complicado para poder acceder a una vivienda, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, hay un proyecto importante por parte de la Xunta en el Pías de Sagrado Corazón de hacer 1.200 viviendas de promoción pública, tanto privada como de la consellería. Entonces, bueno, digamos que a ver si eso, con eso atenúa un poco el déficit de viviendas que tenemos.
Como decíamos, é maior, moito maior, a demanda que a oferta. Pero, cantas vivendas serían necesarias en Lugo para cubrir esa demanda? Os constructores teñen unha estimación aproximada. Serían precisas unhas 2.000 vivendas máis para equilibrar o mercado.
Nosotros calculamos que se necesitan en Lugo actualmente máis de 2.000 viviendas para cubrir as necesidades. Tenemos un déficit de vivienda muy grande, es decir, por ejemplo, no se ha hecho vivienda pública desde el año 2008, no se han hecho prácticamente promociones privadas tampoco desde la crisis del 2008. La vivienda pensamos que no es suficiente en el sentido de que se apertura una promoción y en 2 semanas está vendida. Entonces eso es que hay mucha más demanda que oferta.
O caso é que, vista esa demanda, a construción reactivouse de xeito notable na cidade nos últimos tempos. Ademais dos proxectos de obra pública, agora mesmo hai varias promocións importantes en marcha e algún proxecto máis a piques de sair do forno. Destaca de xeito especial as promocións na zona de Sanfiz, no entorno da Avenida de Madrid.
Aparte de las plumas que hai outros 4 proxectos máis de iniciar obra en Sanfiz. Hai outro inicio de obra que se está haciendo cerca de la Fonte dos Ranchos, de 35 viviendas, máis las obras que están efectuando la Consellería de Vivienda. Es decir, está esto aumentando de una forma escalonada e importante.
Pois a falta de man de obra, tamén de terreos, son dos atrancos cos que se está atopando a promoción os constructores de Lugo para agilizar esos proxectos de construción de vivendas novas en Lugo. Pero parece que pouco a pouco a cousa empeza a rodar. Máis asuntos. Nas estradas temos que lamentar a morte dun rapaz de 27 anos, un mozo de orixe uruguayo que perdeu a vida a primeira hora da noite de onte. Sobre as 8:30 foi nunha estrada provincial no Sabiñao. Foi a causa dun accidente co tractor que conducía. Non pasa pola provincia de Lugo, é certo, pero é unha infraestructura pola que todos os cidadanos circulamos algunha vez. Falamos da autopista do Atlántico, da AP9. Estamos ante horas decisivas. Finaliza o prazo que a Comisión Europea lle deu ao Goberno para que resolva as irregularidades detectadas na prórroga da concesión. Se non o fai, Bruselas pode levar o caso ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Por iso, preguntámoslle hoxe ás empresas de transportes de Lugo canto supón nos seus gastos de explotación o pago de peaxes. Creo que a porcentaxe os vai a sorprender. É moi elevada, un 8%. José Fernández preside Tradime.
Pero máis ou menos unha cuantificación en coste la podes tener en torno a un 8% de coste para nosotros, ¿no? La autopista, que é unha auténtica barbaridade. E depois hai que tener en cuenta que non é o mismo unha empresa que tenga un camión que unha empresa que tenga 100, por ejemplo. Ese coste, al igual que muchos otros, que va incrementándose, ¿no? Subiendo las tarifas, es muy difícil de repercutir al cliente final.
Xa que falamos de infraestructuras, os senadores do Partido Popular veñen de presentar unha iniciativa na Cámara Alta para que o Goberno se explique, para que aclare os seus planes, se é que ten algún, en relación coa comunicación de Lugo por ferrocarril de cercanías. Juan Serrano.
Queremos que o Goberno explique se encargou un estudio para desenvolver servicios de cercanía na provincia, cando se van a coñecer as conclusións do estudio, ou no seu caso, os motivos da exclusión de Lugo. Amosámonos escépticos, toda vez, en materia ferroviaria con Sánchez. Lugo sempre saiu perdendo, como cando anulou as variantes previstas por Rajoy, condenándose a única provincia sen AVE.
Novo capítulo no Culebrón, no que se está a convertir a posible implantación dunha fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa en Palas de Rei. E é que nas últimas horas no Congreso dos Deputados apreciouse unha fenda nos socios de goberno. No Partido Popular, o Partido Popular xa sabemos onde está, e é que prácticamente non se moveu dende o principio, e insiste en que se o proxecto é viable ambientalmente, ten que ir para adiante. O BNG é contrario á implantación de Altri. Asegura que é unha bomba ambiental no corazón de Galicia. Pide, de feito, que o proxecto non reciba fondos públicos. No goberno parece que hai distintas sensibilidades. O Partido Socialista non respaldou no Congreso a proposta de Sumar para que a implantación desa planta sexa sometida a un referéndum. A formación de Yolanda Díaz opina que a abstención dos socialistas supón, na práctica, o apoio tácito a ese proxecto. Preguntamos hoxe a Monse Valcárcel, a deputada autonómica do BNG, que opina do que sucedía onte no Congreso.
Agora mesmo con esta votación non se viu tan clara, como algo aí a medias, non? Eu creo que últimamente o que transmitían no Parlamento si que era unha oposición a ese proxecto tamén por todo isto que significaba. Pero agora mesmo con esa votación, bueno, pois non queda tan clara.
En Lugo, o Concello deulle visto e prazo a asinatura dun convenio coa Deputación para financiar o San Froilán, un convenio por importe de 370.000 euros. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
370.000 euros, agradecemos ese compromiso para que o povo de Lugo pois, poida disfrutar dunhas festas máis potentes e tamén queremos destacar pois, a diferenza do compromiso con esta cidade, con estas veciños e con estas veciñas pois, da Deputación desde Vicepresidencia a través da área de Cultura que fan esa aportación importante e, do outro lado, vos poñer a aportación que fai a Xunta de Galiza que son 25.000 euros, cantidade que leva pois, nos últimos anos sin aumentar.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.